Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адрес у Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефіри Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні було обвещено, що у виборкоми поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидату у депутати. Представники об'єднаних демократичних сил подали 98 заявок. Однак спроби представників опозиції пройти у депутати сутикаються з жорстким супрацьдіянням, заполохуваннями, а часом і шантажом. Скандально відомою стала історія переслєду кобринського активіста Олеся Меха, якому погрожало і керівництво на праці, і КДБ, і якого урешті звольнили за те, що вирішив балотуватися. Олесь здолів записати на диктофон і опублікувати у інтернеті, як його заполохував супрацьовник КДБ Андрій Басько. Мех проігнорував погрози і був звольнений з Кобринського управління магістральних газопроводів акціонерного товариства «Белтрансгаз». Тепер Олесь Мех разом з родними активно удільничає у виборчій кампанії і збирає документи для подачі у суд об відновленні на праці. Ситуацію дослідував Валер Каліновський.
Старшиня партії БНФ Леван Борщевський днями накерував у редакцію державної газети «Совєтська Білорусія» ліст з пропановою надрукувати розшифровку гукозапису, де супрацьовник КДБ заполохує активіста партії БНФ Олеся Меха з Кобрина. Ще 4 червня Меху виставили ультиматум – уділ у виборах або праця. Коли той відмовився, його звольнили з Кобринського управління магістральних газопроводів. На думку Леона Борщевського, приклад Меха повинен стати нагодой, каб поразважати, чи можна лічити теперішні вибори не просто справедливими, але і хоча б пристойними.
Чоловіка лепшого спеціаліста, це признано, що він найліпший працівник в цій фірмі, коли його звільняють тільки за те, що він зібрався выставить свою кандидатуру. Вот. Ранее такие приклады были, але документально не были засвечены. То, что с Федором Меху удалось записать размову своих гигабит на диктофон, это есть абсолютно угрунтованный доказ.
Улада повинна обновить Меха на праце и попросить пробачения, перакананы спадар Баршчевский.
Або улада, коли она это не робит, значит, свечит, что выборов нема, то есть беспрецедентный тиск, неповага до элементарных принципов. Справа Меха – это достатковая подстава, как эту выборчую кампанию уже разглядать, что ее нема. У нас многие сябры партии стеляются к тому, что у этих выборов, коли будет протягиваться так, сенсу брать удел нема.
Супрацовник Кобринской управы КДБ Беларуси Андрей Басько отмовляет, что он погрожал Меху звольнением с працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не угрожу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких, принятия таких решений.
Директор Кобринского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Олесь Мех у понеделок собирается обскарзить звольнение с працы праз суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Олеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за ягоное вылучение. Поводле словов спадара Меха, теперешняя кампания нашмат больш напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ЕЕ.
Мы в этом ситуации, если бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да, то и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине, мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь зробят выбор.
Жонка звольненого с працы кобринского активиста БНФ Олеся Меха Наталья не только не переконывала мужа спынить удел у кампании, але и сама уключилася у передвыборчую працу.
Конечно, я тревожусь, чем это все закончится, але мужа подтримливаю, как только могу. Да помогаю во всем и надеюсь на лепшее. Наставники нашей школы так само ведают про эту ситуацию, звонят, подтримливают. Так что, ну, все и соседи, и знакомые нас подтримливают.
У семьи Мехов двое сынов, 9 и 11 годов. И они так само тату подтримливают, каже Наталья. Это так само, как и батьки Олеся и Натальи. Особливо переживала мать Олеся, а его батька увайшов у склад инициативной группы сына. Наталья так само стала сябром инициативной группы Олеся Меха и збирает за его подписи. Про первый досвід контактов с выборниками она каже.
Люди ведают про эту ситуацию и газету читали, чули что-то об этом, подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись. Потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, меня так само звольнят. Некоторые так кажут.
Сказала у інтэрв'ю «Свабодзе» жонка Алеся Меха Наталля. Вось фрагмент выкладзена ў інтэрнэт аўдыёзапісу, дзе кіраўнік Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў папярэджвае Алеся Меха.
Будзеш беспрацоўны папросту. Ты разумны чалавек, ты падумай, што ты робіш. Ты ж не будзеш зарабляць, за што ты будзеш сям'ю карміць. Прыватную справу ты не адкрыеш, у Кобрыне на працу цябе ніхто не возьме. Гэта ж поўны аліс. Куды ты лезеш? Што ты будзеш рабіць? Малады, здаровы, адукаваны, энергічны спецыяліст і чалавек, сем'янін. Не прагульшчык, не алкаголік. Выпадковымі заробкамі будзеш перабівацца? Саша, у цябе ёсць час, падумай, пагавары з жонкай.
Якасць запісу, зробленага непрафесійным дыктафонам, вельмі дрэнная, аднак разабраць, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты проста вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Аўдыёзапіс вы можаце пачуць і на нашым сайце свабода.орг. Там жа прачытаць і тэкст гутаркі. Слухачы «Свабоды» рэагуюць на выбарчую кампанію.
Вертикальщики не предоставляют прав более чем для 99% граждан участвовать в свободных и демократических выборах. Любого избирателя, кандидатов, депутата и даже президента вертикальщики воспринимают за подрывников, за врагов народа и за многих иных, которых безнаказанно увольняют с работы, сажают в тюрьмы, отымают у таких здоровье, ну и жизнь через оборотни и через иных отъявленных негодяев, которым законы не писаны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха никого не вырубите.
Ваши відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мємську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну. Як сябе паводзіць у сітуацыі, калі спецслужбы выяўляюць падвышаную цікавасць да чалавека ускосна альбо наўпрост ціснуць на яго ці ягоных блізкіх? Што можна супрацьпаставіць сістэме, якая ў спадчыну ад савецкіх часоў узяла інструмент запужвання грамадзянаў? Парады вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага выслухаў Ігар Карней.
Праваабаронца Алес Беляцкі акцэнтуе ўвагу на тым, што ў сваёй працы чэкісты нярэдка выкарыстоўваюць супрацьзаконныя метады ўздзеяння на людзей. Таму грамадзянам неабходна самім прасачыць за тым, каб былі выкананыя ўсе нормы, якія суправаджаюць выклік у КДБ ці пракуратуру.
Ситуація конкретно, яка здарилася з господарем Мехом, явний адміністративний утиск на потенційного кандидата у депутати, на одного з партійних активістів, відомого чоловіка у своєму городі і регіоні, як мінімум порушення службових повномоцтв чоловіка з спецслужбів і директора того підприємства, на яким працював господар Мех. Всі ситуації у нас достатково унікальні, але в той же час вони мають некі агульні риси. Треба завжди оцінити, чим з'являється гэта размова. Ці гэта афіційний выклік КДБ, відповідно, мусіць быць позва, ці гэта размова, яка ні да чого не абавязвае і ставіцца за яе трэба так само адпаведным чынам.
Спадар Беляцкі зазначае, сілавыя структуры спадзяюцца, што гутарка з вока на вока застанецца толькі ў вузкім коле. Таму раіць неадкладна паведамляць пра факты допыту ці схілення ў бок спецслужбаў у прэсу ці праваабаронцам.
Што мы раім праваабаронцам у такіх сітуацыях надаваць вядомасць фактам любога контакту, официального и неофициального. В таком выпадку в дальнейшие дни с комитетом державной безопасности они будут проводиться в рамках дозволенных законодательством, когда они будут ведать, что до этой справы, до этого человека есть увага прессы, есть увага правоохранения. На что различаются сотрудники КДБ, это останется помеж ими и тем человеком, за кем они хотят навязать контакт, как у выпадку с подром Мехом. Ну, явно перевышение службовых полномоцтвах кадебіста, і ёсць падстава паспрабаваць прыцягнуць яго да адказнасці, таму што не меў права рабіць тыя заўвагі, які ён рабіў падчас гэтай сустрэчы.
Мой суразмоўца дадае, што нярэдка спецслужбы намагаюцца ўзяць чалавека пад свой поўны кантроль. У гэтым выпадку яны не адмаўляюцца ад правераных яшчэ за савецкім часам метадаў шантажу і запалохванняў. Аднак контрзахады ёсць і ў такой сітуацыі.
Часам з боку супрацоўніка КДБ ідуць не толькі папярэджанні ці непрыхаваныя пагрозы, што, дарэчы, даволі часта адбываецца, напрыклад, са студэнтамі, якім пагражаюць, што іх будуць праблемы з навучаннем, з размеркаваннем. Супрацоўнікі КДБ спрабуюць навязаць сталы кантакт, гэта значыць атрымліваць ад актывістаў моладзевых арганізацый регулярную інформацію, знову ж не обумовлюючи її нікими офіційними паперами, а ну вербуючи чоловіка, каб отримувати ось таку інформацію. Коли є ось така погроза, там дійсним сродком це є ось обнародування цієї інформації, фактично контакт цей перериваються. Для супрацовника КДБ чоловік, який обвістив про цей контакт, вже не являє ніякої цікавості як криниця інформації.
З праваабаронцам Алесем Бяляцкім гутарыў Ігар Карній. Злучаныя Штаты падтрымліваюць справу тых палітычных зняволеных, якія выступаюць за дэмакратыю на Кубе, ў Беларусі, Іране і Паўночнай Карэі. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш, выступаючы перад супрацоўнікамі агенцтва ЗША ў справе міжнароднага развіцця. У сваёй прамове ён адзначыў, што днямі падпісаў загад, у якім даручыў усім афіцыйным асобам, якія праходзяць службу ў недэмакратычных краінах, падтрымліваць рэгулярныя кантакты з палітычнымі дысідэнтамі і дэмакратычнымі актывістамі. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у тюрмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого дому. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Активіст з Кобрину Алесь Мех опублікував у інтернеті аудіозапіс, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На літовську амбасаду у Мінську уночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Просюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Як я вже сказала, сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Гэтыя два письменники створили кожний свою адметную сторонку у білоруской літератури. Довгий час яны были суседями у знакомитым письменницким доме номер 36 на столичной вулице Маркса и померли в один день. Только молодейший на 13 годов Короткевич у 1984-м, на 22 годы раней за Бриля. На усходніх могілках, де похований Владимир Короткевич, собралися сьогодні сябри, прихильники ягоної творчості. З місця подій повідомляє Валентина Аксак.
Для могилы Владимира Короткевича собралося некілька десятків людей. Гэта сябры, прихильники творчості, а так само моладзь, якая ўжо пасля адыходу Короткевича ў іншы свет, а менавіта сёння 24 гады таму не стала Владимира Короткевича. І ось і все вони прийшли, каб ушанувати пам'ять письменника. Невеликий імпровізований мітинг відкрив Микола Купава, мастак суполки «Погоня». І він сказав про те, що творчість Короткевича дала великий імпульс, великий штуршок розвитку усієї білоруської культури другої половини 20-го століття, менавіта кінематографу, театру, виявленчому мастацтву. Тут же були сябри Адам Мальдіс і Арсен Ліс, які розповіли про особисті зустрічі з Владимиром Короткевичем. Сказали, що це був нестомний вандровник, шукальник справжньої історії Білорусі. Свій вірш, присвячений Владимиру Короткевичу, прочитав поет Владимир Некляєв.
Ходок Владимиру Короткевичу. Біклага, кульба, торба на плечах. По нашим часі вигляд маскарадний. Нікому і ні у чим не подуладний. Іде ходок, тому що вибрав шлях. Він вибрав шлях і вже не зверне у бок ад істини, відомої спрадвеку, а малю все, що треба чоловіку. Скоринка хліба, ди води глиток. А малю все, амаль, але не все, коли камяк у горля, не все, коли душу огорня, па незабивним, непозбивний жаль, по ким, по чим. Чи не по усіх і усім, по колосах тих, що на узбежку поля, по тим, що правда, і по тим, що воля, по самим любим, самим дорогим, по усім, до сльоз, по самим кревним у чужинним світі, що княжим вітром прошуміть у веці, на спеуних вежах полоцьких, де рості поляунішим рогом прогуде ля Турова і отгукнеться у крея. Хай шлях кружний, ніби так колси у древя, я сконцы шлях, але ходок іде. Іде ходок, над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Сёння ў эфіры мы яшчэ згадаем Брыля і Караткевіча. Менш як праз паўгадзіны архіўная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А прыкладна праз чвэрць гадзіны інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму карэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
«Вольная студия». Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скурабагатаў,
эмігрант Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да выбарчай тэмы. Сёння ў Цэнтральную выбарчую камісію паступілі звесткі пра колькасць заявак, якія падалі на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго пададзена 448 заявак. Колькі з іх будзе задаволена, стане вядома 29 ліпеня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборшей комиссии Миколай Лозовик называет наступные личбы.
Огульная колькость заяв по республике 448. По двух округах по всей республике усяго по одной заяве и по двух аж по 9 заяв. У Брестской области по Пинской окрузе одна заява и по Гродненской области у Волковыцкой окрузе так само одна заява. Ну, а по 9 заяв, это ж вядома, у столицы. Тут у среднем на каждую округу в городе Минску приходится по 6,55 заяв, усяго 131 заява на 20 округ.
Спадар Лазавіт говорить про активность в регионах.
По Минской области 48 заяв на 17 округ, по Могилевской 56 заяв на 13 округ, по Гродненской области 39 заяв на 13 округ, по Гомельской области 60 заяв на 17 округ, по Витебской области 49 заяв на 14 округ и по Брестской области 49 заяв на 16 округ. У агульной колькости поданых заяв 334 вылученцы являются беспартийными и 114 члены политических партий. И правые, и левые, как кажут.
Объединенные демократичные силы плановали зарегистрировать инициативную группу у каждой со 110 выборших округов. Але, як паведаміў Свабодзе прэсава сакратара АДС Юрый Пацёмкін, пададзеныя заяўкі толькі ў 98.
Прычыны, з якіх людзі не падавалі свае ініцыятыўныя групы на рэгістрацыю, яны розныя. Разу скажу, што ўвогуле да этапу вылучэння дайшлі са 110-103 чалавекі. Вось гэтыя людзі, якія адмовіліся ад удзелу, галоўнай прычынай гэта быў адміністратыўны ціск, ціск на іх ці на іх сваякоў. Ну і нават ужо зараз падчас этапу вывучэння у некаторых рэгіёнах людзі адмаўляюць удзельнічаць у выбарах, выходзяць са спісу, у асноўным адбываецца ў рэгіёнах. У Мінску такіх выпадкаў няма. Я думаю, што зараз іх стане яшчэ меней. Добра, калі ў спісе 110 застанецца 100 прозвішчаў.
Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую ачольвае Станіслаў Шушкевіч, дэ юра ўваходзіць у АДС. Але сваіх кандыдатаў у дэпутаты яна вылучае асобна ад агульнага спісу. Кіраўнік партыйна-выбарчага штабу Сергей Скрабец удакладняе сітуацыю з ініцыятыўнымі групамі.
Падалі на рэгістрацыю. На сённяшні час больш 30, але паколькі ў них ёсць 5 дзён на рэгістрацыю, вынікі пакуль невядомыя.
Сам Сергей Скрабец спрабуе балятавацца ў Лідскай гарадской акрузе, дзе кандыдат па адзіным спісе, галоўны рэдактар газеты таварыства беларускай мовы «Наша слова» Станіслаў Суднік. Необходныя дакументы туды адвезлі учора. У журнале для рэгістрацыі яны пазначаныя нумарам 6.
У рэгіёнах сёння 78 ініцыятыўных груп вядуць збор подпісаў за вылучэнцаў ад апазіцыі ў нацыянальны сход.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння ўначы на тэрыторыю амбасады Літвы ў Менску кінулі бутэлькі з фарбай і лістоўкі, падпісаныя прадстаўнікамі нацыянал-бальшавіцкай партыі. Па гэтых фактах вандалізму цяпер вядзецца следства. Пасол Літвы Эдмінас Багдонас выказаў пратэст і запатрабаваў ад Міністэрства замежных справаў Беларусі высветліць сітуацыю і знайсці вінаватых. Амбасадар таксама запатрабаваў ад беларускага боку прыняць меры, каб у будучым было гарантавана выкананне нормаў, якія прадугледжаныя Венскай канвенцыі 62-го году, і не парушаўся імунітэт амбасады Літвы. Режим працы консульскага аддзела амбасады парушаецца. Грамадзяне Беларусі, якія запісаліся на 25 ліпеня, будуць абслугоўвацца 1 жніўня.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння паэт, перакладчык і літаратурны крытык Андрэй Хаданович чытае вершы з кнігі «Сто лістоў на Тутбай».
Чужая мова лашчыць мне вуха, як пірсінг на чужым языку. Постімпрэсіянізм. Дзіцём спрабую забрацца на бабуліну печ, і рукі па самыя плечы патанаюць у чорным моры семак, якое бабуля спрабуе высушыць. Таго часу семкі сохлі на дзіва хутка, а сяброўкі не сароміліся іх лузгаць пры мне, і шалупінне проста вісела ў іх на вуснах, зусім не забіваючы жаданне цалавацца. Я здымаў яго асцярожна, як сапёр, бо першы дотык запраста мог быць апошнім, а так хацелася працягу. Пагатоў на печы высыхалі новыя семкі. З таго часу я знаюся на сланечніках не горш ад Ван Гога, а на гарбузах нашмат лепш за яго. Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат, што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз, а ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат, што я з табою маленькі і голы, нырэц з аптоку Шры-Ланка, калі ты здымаеш нумар і маеткі, хоць я далёка не бог, маланка тваёй сукенкі, нібы шаравая маланка, б'е электрычным токам па пальцах і па зубах, што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы. Чакай, давай, кончым разам. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх раман? Размова з рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе не ў спадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не бэ ў тваёй мове, не мэбля? Мэбля. К
куди вони шлють тебе? З бідної твоєї апранахи. Дякую.
Андрей Ходанович. Завтра мінська поетка і мастачка Ганна Ціханова читає вірші зі свого першого поетичного збірника «Фільтри сну». Вибране з «Ночної читанки» на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після новинок – вольна студія з архівом. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. На 25 липня припадають дві годовини смерті видатних білоруських письменників Владимира Короткевича і Янки Бриля. Довгий час яны былі суседзямі ў знакамітым пісьменніцкім доме 36 на Менскай вуліцы Карла Маркса. Маладзейшы за Брыля на 13 гадоў, Караткевіч пакінуў гэты свет у 84-м, на 22 гады раней за Брыля. Сёння ў эфіры мы згадваем Брыля і Караткевіча. Хвілін праз 12 архівная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А зараз інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму корэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Иван Антонович, недавно довелося ехать пауз вашу родную вёску Загорье у кірунку мястечка Турец. Уся дорога ніби под наглядом старої містечкової церкви. Подумалося, що ви, ходячи щодня по той дорозі у турецьку школу, мусили відчувати на собі вплив присутності храма. Чи була релігійною ваша сім'я?
Я батьку амаль не пам'ятаю. Він помер, коли мені було 6 років. Так що я годувався при мамі. Тим більше, так сказати, меншенький, а пошні, десятий в сім'ї, любимчик навіть, можна сказати. Так я під впливом мами був. Мама була релігійна, набожна. Ну і ж так само ще один зі старейших братів, самих старейших, на 17 років за мене старейший Ігнат, і він був святаром православним, навіть протоїереєм. Його вплив мог бути на моє маленство. Я тільки до цього не змогу до цього часу зрозуміти, хто більш на кого впливав у сенсі релігійним. Чи мама на його, чи йом на маму. Бо мама, так сказати, молилася, і сповідалася. І я пам'ятаю, один раз вернулася з Турца, з обідні, сіла і каже, во, хоч очоловечишся, як у церкву сходиш. І вона любила, вона була не письменна, але начитана. Як не дивно це гучить, вона заставляла дітей читати. І вплив був на мене, материнський вплив був, і брата цього. Після війни я з ним переписувався, уже будучи сталим чоловіком. Він не був яким-то таким попом, ну, як це, грубо кажучи, торбохватом, а він ідейний, він вірив. Він за це покутав, до речі, він проходив і тайгу, проходив і Біломор-канал, як священник, і тільки вже після війни, значить, вернувшися назад з педагогічної роботи на святарство, закінчив духовну академію ленінградську заочно і помер уже в сані протоиерея.
Прожили жизнь, расскажи, відоме виказування Льва Толстого. Ви десь пригадували, що навіть у 14-му виданні вашого романа «Птушки і гнезди», який шмат у чим автобіографічний, редактори вимушені були робити купюри. А чи часто ввогулі цензори знаходили крамолу у ваших творах?
Навіть не часто, а зачасто. Много, от я, значить, перше моє оповідання, перша книжка оповідання, назва така, вона була значно більша, чим вийшла. Там знято некілька речей. Після крапиви знято Климковичем, з міркуванням, так сказати, цензурних. Особливо в записах. Много мене резали. Скажем, четвертий том моєго першого збору творів, чотирьохтомного, мені показали просто ціні тушу, навіть повикреслюваний, значить, каб я не мог вернути цілі сторонки записів. Тоє саме було, скажем, некілька виданнів було, більш 10 виданнів «Птушок і гнездів», і то удавалося мені щось протиснути, то не удавалося. Тільки от в опошнє, у трьохтомному, в трьохтомнику вибраного, то пішов мій текст, той, який я хотів.
Це 93-й, здається, год.
93-й год, так. Да. І тому, чому от я, скажем, забрав із Ньомана публікацію, підрихтованою у перекладі Валентина Тараса, записи 2001 года, тому що мені була противна сама думка, що і знову вертається цензура. Не дай Боже, так сказати, покоритися цьому і друкуватися з якими-то, як кажуть, коза рогата, полбока ободрата, значить, і там і пошматана ніде, там повикидана. До цього вертатися я не можу.
На хвалях Радіо Свобода гучить програма «Дом літератора». Ви слухаєте гуторку Янки Брилязь з Міхасем Скоблом. Запис зроблений у жнівні 2002 году з нагоди 85-годдя народного письменника.
Ви, Іван Роман Антонович назирали, были знакомые с многими керовниками Беларуси. Кто с высокого партийного начальства саправды цікавіўся белорусской литературой, читал ее, имел уявление про ее не только из цитатов, что робили для их помощники.
В этом смысле хочется говорить перш за все про Петра Мироновича Машерова, який читал и який мог передать комусь, там, через когось, что я вас прочитал. Я могу про себя особисто сказать. У меня есть такая невеликая повесть «Опошняя сустреча». Это, уявляете себе, первый секретарь ЦК встретился на улице с письменником. Теперь зигзагами машины летают, хотя бы кто-то не зачапил кого-то. А тогда, значит, я поднимался по улице Карла Маркса, и он идет на сустреча, за ним метров 10 сзаду идет спортивного выгляду молодой человек. Как мы спинились, спинил меня Машеров, заговорили, той, что шел сзаду, начал небыто закурвать там. А Машеров каже, ты разумеешь, я твою речь прочитал первый раз и не вельми зразумел. Теперь перечитал недренно. Это говорит первый секретарь ЦК, письменнику. Про что это говорит? Это говорит про интеллигентность, соправную интеллигентность керовника, державного, так сказать, деяча. Я повинен тут додать еще, Петр Миронович, само собой, но был еще после Петра Мироновича Тихон Яковлевич Киселев, человек вельми интеллигентный, вельми белорусский. И он все читал, и он, уявите себе такий факт, будучи уже амаль на тим боку, у него был рак, как ведомо, и он попросил из Москвы, как юбилей танка отклали на несколько дзен, как он мог поприсутничать на этом юбилее.
Перед своим наступным питанием, Иван Антонович, я пригадаю словы позапшлюбного сына российского помещика Шиншина, який уведомился у российской литературы, як поэт Афанасий Фет. Так вот, он писал, если бы даже последний сапожник издавал журнал, названный словом из трех букв, которые обычно пишут на заборе, то и тогда я согласился бы печататься в этом журнале. Поэзия очищает. Вы забрали свои творы с полымя от Миколы Мятлицкого. Это означает, что очищаться полымянские читачи будут публицистикой Александра Лукашенко, прозой Ивана Шамякина, да поэзией самого Мятлицкого. Кажучи умовно, есть сумленность, душевность у творах Брыля, и есть нахабство нечистой на руки компании, якой творы гэтые, ваши творы, мо найперш и необходные, читали б и лепшали б, а вы забрали.
Это мое великое значение. Все-таки у наш час где друковаться? Я не уявляю себе у тим органе друку, який мне по своей накированности не отповедает. Я пишу мало, и мне необыяково где друковаться. Я отримал вот первый, это уже, так сказать, як им сказать, Костянский, номер полымя. Мне было прикро, что там и Конан, что там и Казбярук, что там и Сипаков, могли бы они быть и в иншем месте. Фет тут, так сказать, Фет нам не советчик по-русски, кажучи.
И опошнее мое питание, Иван Антонович. 11 годов тому белорусам было дозволено займеть свою суверенную державу, стать самостойным народом. Этого достатково, ти белорусам, быть белорусами, треба еще и загадать.
У меня таки запись есть в моих, значит, лиричных нотатках. Докладно одно так было, значит, что калиб белорусу загадали быть белорусом, який это был бы выдатный белорус.
Выслухали архивный запис гутарки Михася Скоблы с народным письменником Беларуси Янком Брылем. Гутарка была записанная у жнивне 2002 года. У пятницу исполнилось 2 года с дня смерти Янки Брыля. Вы на хвалях Радио Свобода, праз 2 хвилины, вострая брама. У ее оповед про апошнюю менскую кватеру у Владимира Короткевича. Але перед тем, я еще нагадаю, темы дня.
Демократичны актывіст з Кобрына Алесь Смех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, на якім ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем з працы за ўдзел у выбарах. У выбаркаму паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы, консульскі аддзел прыпыніў выдачу візаў да 1 жніўня. Александр Лукашенко поставил задачу от субботы начать массовую уборку урожаю. Политвязня Сергея Парсюкевича перевели из Шкловской у Менскую колонию в отряд для былых милициантов. У Национальном центре законодавства кажут, что закон об регистре насельництва уступит в силу прос 3 года. Сегодня день памяти Владимира Короткевича и Янки Брыля.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Двадцать четыре года назад, 25 липеня 84 года, пошел в життя письменник Владимир Короткевич. У нашем эфире «Вострая брама» Сергея Дубовца. Эта передача упершиню вышла в эфир 3 липеня 2005 года.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Яшчэ на пачатку 1980-х, праходзячы каля Купалаўскага тэатра ў Менску, можна было заўважыць грузную постаць мужчыны ў барэце, які ў перавалку ішоў па вуліцы і раз-пораз адказваючы на прывітанні мінакоў. Мужчыну гэтага ведалі тут бадай усе. Напрыканцы свайго жыцця Владзімір Караткевіч стаў самым папулярным і чытаным беларускім пісьменнікам. Ягоныя кнігі, прадмовы да якіх пісаў сам Васіль Быкаў, выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі, па іх выстройваліся чэргі, яны стаялі на паліцах кнігарняў у так званых кнігаабменах, што было сведчаннем найвышэйшай запатрабаванасці. А сустракаўся мужчына каля Купалаўскага тэатру, таму што жыў тут, на вуліцы Карла Маркса, куды засяліўся ў 1973 і адкуль у 1984 адправіўся ў апошняе сваё падарожжа. У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік распавядае пра наведванне гэтага знакавага адрасу беларускай культуры.
Назваць Караткевіцкі дом на вуліцы Карла Маркса ў Менску забытым адрасам не паварочваецца язык. Будынак, у якім была апошняя кватэра пісьменніка, вядомы кожнаму сталаму мінчуку. У першую чаргу, дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе, з якой пазірае той Караткевіч, якім ён мог быць вясною 1973-га. Ідучы ў госці ў 24-ю кватэру дому нумар 36, я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці, бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984-га году. Падарожжа да Караткевіча я паклікаў з сабою ягонага колішняга суседа, літаратара Адама Глёбуса і мастацтвазнаўцу Ізабелу Гатоўчыц, якая працавала разам з Валянцінай, жонкай пісьменніка ў Акадэміі навук. У архіві з подарені Ізабелли ёсць унікальныя фотаздымкі. Веснавы лес, пікнік, шчаслівая пара Караткевічаў.
Гэтыя фотаздымкі паходзяць з часоў, калі Валодзя Караткевіч працаваў над кніжкай «Земля пад белымі крыламі». Валодзя быў перад тым, як ён прыступіў да працы над гэтай кніжкай, у стане такой дэпрэсіі, якая падштурхоўвала жонку Валодзі, Валю, шукаць некага ратунку. Яна разумела, што гэты ратунак можа быць аднойдзены толькі тады, калі Валодзя сядзе за працу. Аднак, як гэта бывае, напэўна, у творчых асоб, Валодзя мучыўся новай кніжкай, і таму ён быў вельмі некомфортны для акружэння. Ён дэнерваваўся, ён мог разагнаць кампанію, якія ўвогуле ён любіў і часта збіраў дома. І калі ты бачыў усё гэта, то, канешне, было зразумела, што ў ім пачынае жыць новая кніжка. І Валя, якая была вельмі разумнай спадарожніцай Валодзі, пачала шукаць некі спосаб для Валодзі пабыць у адзіноце, сканцэнтравацца. І паколькі ў мяне былі сяброўкі ў спутніку, а ім належаў атэль «Юнасць» на Мінскім моры, там быў знайдзены пакой, і Валодзя мог на працягу месяцу і нават больш, словам, на той час, які спатрэбіўся для напісання кніжкі, там жыць. І такі пакой быў зняты. Я памятаю, што гэты нумар пакою быў на другім паверсе, што ён быў вельмі маленькі. Там размяшчаўся стол і ложак.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед Дмітра Бартосіка пра апошнюю менскую кватэру Уладзіміра Караткевіча.
Кожную неделю мы звали и приезжали в отель «Юность», как привезти некие продукты для Володи, ну и как там провести неделю разом с ним. Ну и, звичайно, раница этой недели проходила сбирание сморчков, что Володя вельми любил. Никто не сбирал, окромя Володи, и Володя так серьезно ставился до сбирания этих грибов, что, например, когда ты в лесе оказывался побач с Володем на отлеглости 3 метров, Володя рабіўся вельмі сур'ёзны і вельмі страшна крычаў: «Калі хоць адзін падыдзе бліжэй, чым на 10 метраў да мяне, страляю без папярэджання».
Толькі не слухаю гісторый пра яго, заўжды складаецца ўражанне, што мне распавядаюць пра нейкага не зусім дасціпнага чалавека, што да вобраза Караткевіча ва ўяўленні не стасуецца аніяк. Не іначай справа тут у павярхоўнасці адных толькі словаў. Мае суразмоўцы, тыя, каму пашчасціла гаварыць і бачыцца з ім ледзь не штодня, ужо не перададуць усе сітуацыйныя нюансы і тонкасці інтанацыяў, без якіх яго сёння зразумець не лягчэй, чым прачытаць «Залатога бога». Але што цікава, слухаць пра яго хочацца болей і болей, працягвае Адам Глёбус.
У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай літаратуры, разумееш, даволі нехарактэрна. І пры тым гумара такога тонкага, часам іранічна, шмат хадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць. І з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытаў, зачытаўся Гашыкам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных, спаў са швейкамі. У него заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чартей, вельми любил разных самых чартей, казки про их писал, и швейков сбирал. И они завсюды на подушках, там его были любимые, мягкие, черти и швейки.
Его нельга назвать диссидентом, але, накольки он был советский человек.
Антисоветчик, там, ти диссидент, ти змагар за некие каштовности, так само некая идеальная речь, якую не мав природе. Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што гэта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзара.
Ясно, что Короткевич подманывал цензор. Ясно, что его забороняли. Романы по 20 годов не выходили. И что у осяродку письменников, коли тебе ничего не забаронили, но який ты письменник. Назвать диссидентом я бы не называл. Мне по первое слово не подобается диссидент, разумеешь, как и советский человек. Это хучей политологичный термин, чем реальная жизнь. Дядя Володя белорусский письменник. Выдатный белорусский письменник, классик белорусской литературы. Притым редкий белорусский письменник, якого дети читают за довольнение.
У кватэры письменника теперь живе семья Алены и Василя Сянкевичев. Алена Сянкевич – героиня оповедания «Як руйнуются идолы», племенница Клясика, дочка ягоной сестры Натальи. Спадары Алена и Василь стараются не чапать ничего, что засталося с тых короткевицких часов. И у кабинете письменника, як ниде, меня наведало почуттё присутности ягонного господара. Ти то от того, что вокруг нема холодной неживой музейности, ти то от того, что все тут настолько пропахло папиросным дымом, что, сдается, человек вышел по Беломор годину тому. Але зараз вернется.
Это был дядька. Не письменник, хотя, безумовно, я, особисто я, мы жили в Челябинску, и когда мы сюда приехали, и не выучали ни белорусскую мову, ни литературу, ничего. Лишь вот начала читать я по-белорусски, как лучше дядьку. И уже потом мне пришло такое отчувание, что он великий письменник, человек, який зробив не только для литературы, но для всего народа, как мало кто так зробил, как и он. А лишь тогда, на жаль, не хапило разуму занотовать нечто. Казалось, что дядька будет за все.
Кабинет Короткевича – это великий покой в окнами на улицу Карла Маркса. Две стены от подлоги до столи, заставленные книжными шафами. Библиотека вельми разностайная, от белорусских литературных новинок до российской большой энциклопедии 1896 года выдания. И на кожной полице перед книгами безлич усяляких сувениров, дробносток, морских каменчиков, нейких шкатулок, фигурок и черт ведает чего. Швейки и черти у гэтым параде сапраўды займаюць зауважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Богдановича. Василь Сянкевич.
Тут засталося амаль все так, як...
Засталося все так, як было при Короткевичу. Тут швейка. У його в розных уявах, ён ёсць, вот тут вісіць швейк, там,
Где тільки бачив ці фігурки, ён завсёды ці сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк.
А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І він вельми був розумний чоловік і едукований. Драчовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався.
Дмитрий Бартосик переконався, что у колишней кватеры у Владимира Короткевича заховывается живый дух господара. Больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу. Сёлета ў восені Короткевичу споўніцца 75. І гэты ўзрост живога, а не даўно памерлага чалавека, наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі. Правда, присутность живого Короткевича у сённяшнім житті уявить тяжко. Открытый, рашучий, бескомпромиссный – этой характеристики зусім не надаются для сённяшнего человека. Вот что дивно. У тые застойные советские часы быть таким было махчима, а сёння не. Больш за тое, тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да Караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60-тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-е ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка, падзвіжніка, калі хочаце генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. Каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.
Прагучала «Вострая брама». Гэтая перадача Сергея Дубаўца упершыню выйшла ў эфір 3 ліпеня 2005 году.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!